พยายามนั่งนะกรรมฐานสมาธินะภาวนาว่าธรรมชาติของจิตที่เรายังไม่ได้ฝึกเนี่ยจิตก็จะปรุงแต่งไปในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตบ้างหรือปรุงแต่งไปในอนาคตอยู่เสมอละเมื่อพวกเรามีทานการสร้างความดีในเบื้องต้นนี่เป็นปกติแต่ผู้มีความเสียสละทำบุญทำทานกันอยู่เป็นประจำเป็นนิสัยปัจจัยเราก็ละความโลภตัวโลภะลงได้พอพิจารณาว่าชีวิตของเรานี้ก็ไม่แน่นอนเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายถ้าเราสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้ในโลกอย่างเดียวแต่ในที่สุดเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เมื่อเรามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์สมเด็จพระบรมครูก็สอนไว้ว่าคนเราเกิดแล้วก็ตายตายไปแล้วภพชาติข้างหน้าจะเป็นยังไงก็อยู่ที่บุญที่เราทำกรรมที่เราสร้างแล้วเมื่อเราสร้างความดีเช่นการให้ทานไม่อยู่เสมอเนี่ยเมื่อเราระลึกถึงทานคือจาคะการเสียสละจิตใจของเราก็จะเบิกบานนี่เรียกว่าเป็นกรรมฐานตามระลึกถึงการที่เราทำบุญทำทานนี่เป็นประจำทานนี่เราทำอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วแต่ถ้าว่าเราเชื่อองค์พระประทีปแก้วคือเราระลึกถึงในการให้ทานอยู่เสมอใจเราก็เป็นบุญอยู่เสมอเหมือนกันเมื่อใจเราเป็นบุญอยู่เสมอตายไปแล้วเราคิดถึงบุญนี้จิตก็ผ่องใสสุขติก็เป็นอันหวังได้ตรงข้ามกันกับบาปคือความร้อนถ้าเราทำแล้วถ้าเราระลึกถึงบ่อยๆเราก็จึงเป็นบาปบ่อยๆฉะนั้นเมื่อบาปเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องพยายามละพยายามไม่ไปคิดถึงแล้วไม่ไปปรุงแต่งระลึกถึงบุญกุศลเอาไว้ยิ่งการที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี้ก็เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ทีเดียวไม่ว่าการสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์สร้างพระเจดีย์นี้ก็มีอานิสงส์มากมายแต่การภาวนานั้นถ้ากระปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งการทำสมาธิภาวนานี้เท่ากับการสร้างใจของเราใจที่ยังไม่มีหลักใจที่ยังไม่มีบ้านที่จะอยู่พวกเราถ้าไม่มีบ้านใจก็เล่ยล่อนนั่นแหละยังไม่คนอนาถาไม่มีบ้านเรือนที่จะพักพิงก็ต้องเล่ยล่อนไปเรื่อยๆจิตใจนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าเราไม่มีที่จะอยู่ของใจน่ะใจมันก็จะเล่ร่อนไปในอารมณ์ทั้งหลายปรุงแต่งไปปรุงไปแล้วก็มีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาในที่นี้เป็นปัญญาความรู้ที่องค์สมเด็จพระบรมครูสอนที่มันจะแก้ทุกข์ได้ปัญญาทางโลกนั้นก็เป็นปัญญาในการศึกษาเราเรียนเขียนอ่านจนจบศิลปวิทยาการต่างๆมีความรู้ที่จะเลี้ยงชีวิตของเราได้แต่ถ้าเกิดว่าขาดซึ่งนะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ชอบแล้วนะซึ่งเป็นปัญญาที่จะแก้ทุกข์เนี่ยถ้าขาดอันนี้บางทีก็รักษาชีวิตไว้ไม่ได้เหมือนกันเห็นคนเราเกิดขึ้นมามีความเสียใจมากก็อาจจะไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ทำลายชีวิตของตัวเองไปก็มากทั้งที่เป็นคนมีทรัพย์เป็นคนมีความรู้ทางโลกมากมายก็ตามเป็นที่สังคมยอมรับแต่ขาดสติขาดปัญญาก็เข้าใจว่าตายไปแล้วเราจะพ้นจากความทุกข์เพราะจากความโศกทั้งหลายความทุกข์ความโศกทั้งหลายนั้นมันอยู่ที่ใจกายนี้เป็นเพียงที่จะรับรู้ขึ้นมาแต่ส่งไปที่ใจใจนั้นเป็นผู้ที่รับรู้ทั้งหมดแล้วพยังกายนี้มันแตกไปแต่ใจก็ยังรู้อยู่ ยังมีความรู้สึกอยู่นะไม่ใช่จะหมดไปเราจะต้องมีปัญญาต้องมาปฏิบัติงั้นเมื่อเรามาฝึกใจของเราให้นิ่งให้เกิดความสงบขึ้นมาเราก็เห็นได้ว่าอารมณ์นั้นที่เข้ามาเป็นสักแต่ว่าอารมณ์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าเห็นได้ว่าจิตนี้เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นี้เป็นอย่างหนึ่งคนละอย่างกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าจิตของเราไม่สงบเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นจิตก็ปรุงแต่งไปกับอารมณ์นั้นคลุกเคล้ากันไปจึงไม่เห็นว่าแยกกันได้เห็นเป็นอันเดียวกันมีแต่อารมณ์ทั้งนั้นเองแต่ถ้าเราทำจิตให้สงบแล้วเราก็จะแยกได้ว่านี่เป็นจิตนี่เป็นอารมณ์นะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาใจก็จะไม่ทุกข์การภาวนานี่จึงสำคัญที่จะสร้างให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเราจะแก้ทุกข์ในใจได้จะมีทางออกของจิตใจเพราะว่ากายนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็บอกว่าความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีความตายก็ดีก็เกิดขึ้นมาพร้อมด้วยกับความเกิดแต่เรายังไม่เห็นว่าทำไมเกิดขึ้นมาพร้อมกันยังไงถ้าเราเห็นเราก็เห็นว่าพวกเรานี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมันก็เกิดตายอยู่แล้วหายใจเข้าไปไม่หายใจออกร่างกายนี้ก็ตายหายใจออกมาแล้วออกซิเจนไม่มีร่างกายนี้ก็ตายเราหายใจเข้าไม่ได้เห็นไหมชีวิตเนี่ยเป็นอยู่เพียงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เท่านั้นถ้าเราเห็นตรงนี้เห็นว่าเรากำลังจะเดินทางไปสู่ความตายอยู่เสมอที่จะตายจริงๆก็คือพอตายร่างกายนี่มันตายแต่ขณะนี้มันก็ตายอยู่เสมออยู่แล้วนะมันเสื่อมอยู่เสมอตั้งแต่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าเรามีความเกิดความแก่เจ็บตายเนี่ยแก่เจ็บตายนี่เป็นธรรมดาทีเดียวเป็นสัจธรรมไม่ช้าก็เร็วทุกคนก็จะต้องมาพบนะกับความแก่ขึ้นไปของสังขารนี้ความเจ็บความตายความแก่นี่บางทีก็อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็แก่ไปก่อนก็ได้นะมันไม่ได้แก่ไปตามวัยทั้งวัยถึง75ปีมันถึงจะแก่ไปจริงๆบางทีอะไรที่เราชำรุดเสียหายไปเกิดขึ้นมาการสร้างเซลล์สร้างร่างกายนี้ก็ไม่เหมือนกันบางคนนั้นนะก็ทำให้สังขารบางอย่างนั้นก็สูญสิ้นไปได้เสื่อมไปได้แม้เมื่อพวกเรานี่มีตามีหูมีจมูกนะมีร่างกายมีอวัยวะน้อยใหญ่ก็ไม่แน่เหมือนกันมันจะเสื่อมไปตอนไหนเพราะมันไม่แน่นอนชีวิตนี้เนี่ยเป็นของที่ไม่แน่นอนที่เดียวพวกเราเกิดขึ้นมาจึงไม่รู้ว่ามาจากไหนกันน่าจะไปไหนก็อีกก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเพราะจะต้องตายนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยเราลองคิดดูที่ว่าชีวิตเราเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเกิดมาจากไหนแล้วตายแล้วจะไปไหนเราจะรู้ได้ยังไงเราต้องมาปฏิบัติเราต้องมาสร้างความดีเอาไว้ให้เป็นหลักประกันของชีวิตของเราให้มีความรู้สึกว่ามั่นใจว่าตายไปแล้วเราจะต้องไปดีนะอย่างแน่นอนนะไปสู่ภพชาติที่ดีเพราะกายกรรมของเราก็ทำดีวจีกรรมก็สุจริตมโนกรรมก็สุจริตละสิ่งที่เป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจไปนะพยายามที่จะสร้างความดีเช่นการสวดมนต์ทำวัดการนั่งกรรมฐานนี้นะวันนี้วันเสาร์อาทิตย์เราก็มาทำที่วัดอยู่ที่บ้านเราเราก็พยายามฝึกทำเราไปทำงานบีเทปก็เปิดไปในรถก็ได้มีซีดีก็เปิดไปในรถทำวัดเช้าไปกลับมากับทำวัดเย็นก็เปิดฟังไปนะฟังธรรมะไปอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ได้นั่งกรรมฐานทุกวันอันนี้เรียกว่าเรากำลังสร้างความดีเอาไว้ในใจของเราซึ่งสิ่งนี้จะติดตามเราไปนะถ้าเราตายไปแล้ววัตถุสิ่งของทั้งหลายอยู่นอกกายเราจะเอาไปได้ยังไงเมื่อร่างกายนี้ที่จิตอาศัยอยู่มันก็จะต้องพังนะมันต้องพังต้องตายไปเนี่ยถ้าข้างนอกจะเอาไปได้ไหมไม่ได้ แต่เราสบายใจว่าเราก็เอาไว้ให้ลูกไว้ให้หลานนะก็สบายใจเพราะหามาทั้งชีวิตแต่ถ้าคนที่ไม่ประมาทแล้วก็พยายามสร้างความดีเอาไว้ในใจของเราให้มากเปลี่ยนจากวัตถุทานนั้นนะให้เป็นนามธรรมเอามาอยู่ที่ใจนี้ติดตามเราไปอีกในภพชาติข้างหน้ายิ่งการที่เราถือศีลนะสมาทานศีล5ประการเอาไว้เป็นหลักของชีวิตของเราทีเดียวที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าเรานั้นไม่ได้มีเงินทำบุญมากอะไรนะแต่เรารักษาศีลเอาไว้ศีลก็จะรักษาเรารักษากายรักษาวาจาของเราให้ดีไว้รักษาใจของเราให้ดีไว้ก็จะทำให้กายวาจาใจของเรานั้นก็บริสุทธิ์การทำกรรมฐานก็ทำได้ง่ายทำสงบได้ง่ายแล้ววันหนึ่งวันใดนะเราเกิดญาณขึ้นมาเราก็จะเข้าใจว่าชีวิตมันไม่แน่นอนจริงๆเกิดมาต้องตายทุกคนเกิดขึ้นมานี้ก็บายหน้าไปสู่ความตายทั้งนั้นแล้วเราจะเอาอะไรไปได้สังขารนี้มันก็ต้องตายต้องแตกสลายเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามสร้างความดีท่านอนาถาวินิกาเศรษฐีนางวิสาขามหาวสิกานั้นเป็นเลิศของอุบาสกบาสิกาทีเดียวท่านก็สร้างความดีมากทั้งวัตถุทานเอาไว้ในพุทธศาสนาแล้วใจของท่านนั้นก็ยังเป็นใจที่มีความบริสุทธิ์เป็นภริยาบุคคลอีกภริยาบุคคลนี้ก็ไม่ใช่ว่าพวกเราจะเข้าถึงไม่ได้ถ้าเรายอมรับสัจธรรมความเป็นจริงนั่นแหละว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราไม่คัดค้านละเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมะเช่นเมื่อเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาเอาอันนี้แหละถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าสังขารไม่เที่ยงนะรูปังอนิจจังรูปนี้ไม่เที่ยงก็เกิดขึ้นอยู่กับเราแล้วรูปังทุกขังรูปนี้เป็นทุกข์แปรปวนไปเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนตอนที่เราเกิดขึ้นมามันเกิดแข็งแรงมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่รูปังอนัตตารูปนี้มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆเพราะอะไรถ้าว่าเป็นตัวเรานี่ใจเราสั่งได้ไหมเราชอบไหมความแก่ชอบความเจ็บไหมชอบโรคภัยแค่เจ็บไหมชอบความตายไหมทุกคนเกิดขึ้นมาไม่อยากจะตายนั่นเพราะอะไรเพราะเราก็สร้างอะไรกันมาทั้งชีวิตเนี่ยมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะสร้างความรู้ขึ้นมาสร้างวัตถุสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยบางคนก็สร้างได้มากบางคนก็สร้างได้น้อยก็ตามนะมาสร้างมาแล้วก็ไม่อยากที่จะต้องจากไปเรามีความสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะทำไมจะต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปด้วยอันนี้แหละเป็นข้อที่พระพุทธองค์ปัญหาที่พระพุทธองค์องค์บรมบริษัทพระพุทธเจ้ามีความคิดขึ้นมาจึงเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยมีอะไรที่สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเพราะพระสรีระร่างกายของพระองค์นั้นขององค์บรมบริษัทสมบูรณ์บริบูรณ์มากทีเดียวนะแล้วก็ทุกพระองค์ก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอ๊ะทำไมต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปจากคนที่เรารักไปนะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยองค์จึงแสวงหาสิ่งที่หรือธรรมะที่ไม่ต้องไปจากกันไปอีกก็มีนิพพานกับพบและคือพันธิพานพันธิพานนั้นจึงเป็นดินแดนที่นำไปทางพัดภาคจากสิ่งที่เรามีอยู่คือใจที่มีความบริสุทธิ์ใจที่มีความสุขตลอดกาลนานไม่มีทุกข์เกี่ยวปนแล้วนั่นเองแต่ถ้าเราจะไปถึงตรงนั้นได้เราจะทำยังไงองค์ก็สอนว่าศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาหรือเราก็ทำทานศีลภาวนานี้เป็นญาณที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นน่ะเราก็จะชิมได้ในปัจจุบันนี้เหมือนกันนะแต่ทางขวิมุตติหรือนิพพานชั่วคราวเนี่ยคือใจของเราที่ว่างเปล่าจากอารมณ์ทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นใจที่ปลอดโปร่งจากความยึดมั่นถือมั่นผ่องใสบริสุทธิ์เนี่ยเราก็สามารถเข้าถึงได้นะในภาวะที่เราได้ปฏิบัติในปัจจุบันถ้าเราพิจารณารูปกับนามนี้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัตว์บุคคลเราเข้าอารมณ์ความคิดนั่นก็ไม่ใช่เราอย่างนี้เป็นต้นความคิดปรุงแต่งทั้งหลายมีดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราทั้งนั้นใจของเราจะว่างได้นี่เราก็ต้องฝึกถึงอันนั้นถ้าเราไม่ฝึกใจของเราจะไหลไปสู่ในที่ต่ำเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงนะอยู่เสมอใจมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเราได้ร่างกายมนุษย์มาแล้วและก็เป็นโอกาสที่เป็นมงคลว่าธรรมะ ก็สมเด็จพระศาสดานั้นยังอยู่นะยังอยู่คู่กันไปในโลกนี้เนี่ยนะธรรมะยังอยู่พระพุทธเจ้ายังอยู่นี่ทำอย่างไรเราจะได้เห็นองค์สมเด็จพระบรมครูให้ได้เราต้องเห็นที่ธรรมะธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนล่ะเราก็เกิดที่รูปธรรมนามธรรมพิจารณาดินะเห็นว่ารูปนี้ไม่เที่ยงนี่เราจะเห็นธรรมแล้วนะถ้าเราเห็นชัดๆไม่สงสัยไม่งอนแง่นคอนแคนเลยเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของรูปของนามนั่นว่าเราเห็นธรรมะเราดวงตาเห็นธรรมในร่างกายนี้ไม่เที่ยงจริงๆเนาะเรามีตามันก็เสื่อมไปเรามีหูมันก็มีโรคภัยแค่เจ็บมันไม่เที่ยงเรามีจมูกมันก็ไม่เที่ยงเรามีฟันมันก็ไม่เที่ยงเรามีกระดูกมันก็ไม่เที่ยงมีตับไตไส้ปอดมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเป็นโรคนั้นโรคนี้ขึ้นมาทำไมถึงต้องเกิดโรคด้วยเพราะว่ามันเป็นสังขารสังขารสังขาระคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมานั้นเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นไม่สามารถที่จะอยู่คงทนถาวรได้ตลอดไปแม้พระนิพพานนั้นไม่ใช่เป็นสังขารเป็นอสังขารไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเมื่อไม่มีปัจจัยปรุงแต่งจึงอยู่ได้ตลอดไปต่างกันตรงนี้เพราะเราเกิดขึ้นมานี้ก็ด้วยมีสังขารปรุงแต่งมีบุญมาปรุงแต่งของเรามีเป็นปุญญาภิสังขารปรุงแต่งขึ้นมาฝ่ายบุญบางทีบาปมันก็ปรุงแต่งสังขารขึ้นมาเป็นฝ่ายบาปเหมือนกันเช่นร่างกายนี้เกิดขึ้นมาก็มีเซลล์ที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากเด็กขึ้นมาวัยกลางแล้วเซลล์พวกนี้มันก็เสื่อมไปเสื่อมไปตามกาลตามเวลาบางทีเซลล์นี่มันก็ผิดปกติไปมันก็เจริญในความผิดปกตินั่นนี่โรคไปแค่เจ็บมันก็เกิดขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นโรคเซลล์ที่มันผิดปกติซึ่งมันก็เป็นธรรมดาอีกเหมือนกันมันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บางคนก็เกิดขึ้นอายุน้อยก็มีเกิดขึ้นมาตายไป10ขวบก็ตายไปก็มี15ขวบตายไปก็มีงั้นให้เราพิจารณาว่าชีวิตของเรานี่เกิดขึ้นมาเท่าไหร่ก็ตามละเราอยู่มาถึงวันนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลลมหายใจเข้าออกต่อจากนี้ไปถือว่าเป็นกำไรแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องตายอย่างนี้สิ่งสำคัญว่าเราจะทำอะไรเราต้องพยายามฝึกจิตแหละไม่ประมาทพยายามสร้างความดีเป็นคฤหัสถ์ก็พยายามทำบุญทำทานเอาไว้สิ่งที่เราทำได้ไม่เดือดร้อนรักษาศีลไว้นะพยายามสวดมนต์ธรรมะปฏิบัติภาวนาไว้ไม่ประมาทนะเพราะอะไรควันทุกวันนี้โลกร้ายแรงทั้งหลายมันไม่ได้ห่างไกลเราเท่าไหร่นะมันอยู่กับตัวเรานี่แหละอยู่กับคนใกล้ๆเรานี่อยู่กับคนใกล้ๆเราทีเดียวอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องญาติพี่น้องเรานี่แหละอยู่ใกล้ๆเข้ามาละเราจะได้ยินข่าวละคนนั้นก็เป็นโรคนั้นคนนั้นก็เป็นโรคนี้ต่อมาคนนั้นก็ตายคนนั้นก็เจ็บคนนั้นก็ตายขึ้นมาเห็นไหมชีวิตของเราเมื่อเจริญวัยขึ้นมาเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเหมือนกันอาตมาไปบวชที่วัดหนองบัวพงปี2519ก็พระประมาณ60รูปแล้วก็ไปบวชพรรษาแรกก็มีเนนด้วยพระประมาณ40เนน20เราก็นั่งเกือบท้ายนะองค์ที่38 39นู่นน่ะนั่นนั้นก็เป็นเนนบวชมาแล้ว36ปีนี่นะผ่านไป37ปีนี่นะเข้ามาถึงแล้วเนี่ยน่าเป็นยังไงแล้วกันนี่องค์พระเถระครูบาอาจารย์ที่เราไปเคารพนับถือมากสูงสุดเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเราเป็นทั้งครูบาอาจารย์ด้วยท่านก็ต้องจากไปแต่จากไปแต่ร่างกายนี่แต่ใจของท่านยังอยู่ใจของท่านบริสุทธิ์ก็เป็นนิพพานนะนี่ผ่านแล้วก็คือหลวงปู่ชาเนี่ยพระเถรานุเถระที่ท่านนั่งข้างหน้ามานั่นน่ะก็หายไปทีละองค์สององค์ทีละองค์สององค์องค์ที่เหลืออยู่ก็เจ็บก็ป่วยขึ้นมาตามการตามเวลาละเมื่ออายุ70ปี60ปีมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาอย่างนี้อันนี้มันตามวัยบางองค์นั้นก็ไปก่อนวัยอันควรก็มีเหมือนกันบางองค์ก็แก่แล้วก็ตายไปตามการตามเวลานั้นก็มีเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นพวกเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะเกิดขึ้นมาเป็นเด็กขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วก็เห็นว่า คนที่มีอายุมากกว่าเราตายไปคนที่อายุน้อยกว่าเราตายไปก็มีเกิดโรคภัยแค่เจ็บร้ายแรงขึ้นมาก็มีก็ไม่แน่นอนเพราะสิ่งเหล่านี้เราปรารถนาไม่ได้นะปรารถนาไม่ได้พิธพระมหาเถระพระสิทธิสาวกเถระนั้นนะบางองค์ท่านก็บวชเพราะเห็นว่าสังขารนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนอะไรเลยนะต้องจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปสังขารนี้ไม่เที่ยงจริงๆไม่ใช่ของเรานับเราจะถือเอาอะไรไปก็ไม่ได้ท่านพิจารณาแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วนะเบื่อหน่ายก็เลยปฏิบัติก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นในขณะที่สังขารเหล่านี้เกิดโรคภัยแค่เจ็บแสดงว่าธรรมะเขาทำหน้าที่แล้วเกิดแล้วอันนี้ใจของเราต้องยอมรับนับถือแล้วตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมดาอย่างนี้เนาะอันนี้น่ะเราบังคับไม่ได้แล้วจะเป็นตัวเราไหมรูปนี้ร่างกายนี้ใช่เราไหมมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเขาเป็นแต่ร่างกายนี้เกิดว่าโรคนี้เรียกว่ากินแต่ร่างกายนี้ไปแต่ว่าไม่ก่อกินใจนะไม่ก่อกินใจเพราะใจของเราก็ไม่เป็นด้วยเราไม่เป็นโรคอะไรทั้งนั้นไม่เป็นอะไรเลยร่างกายนี้เป็นอะไรก็เป็นไปแต่เราไม่เป็นร่างกายนี้เสื่อมไปก็เสื่อมไปใจของเราไม่ได้เสื่อมไปตามโรคนี้ด้วยไม่เอาร่างกายนี้หรอกเพราะเป็นธรรมดาเหมือนกับหลวงพ่อพุธหลวงปู่พุธนะฐานิโยนั่นนะครั้งสุดท้ายแล้วที่ท่านจะมรณภาพไปกราบท่านท่านก็บอกท่านสบายดีท่านไม่ได้เป็นอะไรนะนี่เพราะอะไรอันนี้เป็นภาษาธรรมไอ้ที่เป็นอยู่นั้นนะเป็นโดยสมมติร่างกายนี้มันก็เป็นโลกนั้นโลกนี้มันเป็นสมมตินี่แต่ท่านเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ท่านนะไม่ใช่ท่านแล้วมันเป็นธาตุสี่ยืมโลกนี้เข้ามาชั่วคราวเราเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปยืมของใครมาเราก็ต้องคืนเขาอันนี้เป็นหลักที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันสากลนี่แหละแล้วเราเกิดขึ้นมาเรารู้ไหมว่าร่างกายนี้เป็นของยืมเรายืมเข้ามาทุกวันนี้เราก็ยืมลมหายใจเข้ามาเนี่ยออกซิเจนเข้ามาทุกวันยืมน้ำมายืมลมมาก็ยืมอาหารเข้าไปทำให้เกิดธาตุไฟขึ้นยืมธาตุดินในโลกนี้มาเห็นไหมถึงอยู่ได้แล้วขาดธาตุดินนี้มาอะไรธาตุลมมาอะไรไฟมาอะไรน้ำมาอะไรแล้วก็เรียกว่าแตกสลายก็เรียกว่าตายแต่ว่าเราไม่เห็นเกิดขึ้นมาก็ว่าเป็นเราเจ็บก็ว่าเป็นเราตายก็ว่าเป็นเราคือมีเราไปหมดเราแยกไม่ได้เข้าใจผิดไปอย่างนั้นก็เรียกว่าใจนั้นยังยึดมั่นอยู่เป็นสักกายทิฏฐิคือเป็นกิเลสที่ร้อยรัดจิตใจอยู่วิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสอยู่ซึ่งพระโสดาบันท่านตัดตัวนี้ขาดแล้วงั้นเราต้องทำกำลังกิจของเราให้ไปถึงพระโสดาบันในเบื้องต้นเห็นว่าสังโยชน์เครื่องร้อยละใจของเราก็คืออันนี้เองเราเข้าใจผิดเองว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรานะเราก็พิจารณาดิพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ออกมาแยกอายตนะออกมามันไม่ใช่เรานะก้อนเนื้อนี้ก้อนดีก็ไม่ใช่เราก้อนที่มันเสียไปนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นธรรมชาติอย่างนี้ใจของเราก็แยกออกมาจากกายนี้เห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้แหละถ้าเราเห็นชัดๆก็เรียกว่าเราเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระอริยบุคคลนั้นเองแล้วก็ข้ามจากปุถุชนไปได้แล้วก็ต้องฝึกตั้งแต่อดทนอดกลั้นซะก่อนใจของเรามันจะอยากขนาดไหนมีโลภมีโกรธมีหลงขนาดไหนก็ควบคุมไว้อย่าทำตามจิตใจของเราเองเพราะว่าอะไรเพราะเราทำตามใจตัวเองมามากแล้วนะความโลภโกรธหลงก็ทำใจของเราให้มันมัวเมาไปอย่างนี้เราก็ต้องมาฝึกให้ใจของเรามีธรรมะไม่ทำตามใจของเราให้ทำตามธรรมะตามพระวินัยตามข้อกติกาของเราแม้ว่าจิตใจของเรานั้นจะอ่อนไหวง่ายก็ตามก็ต้องฝึกต้องอบรมต้องฝึกเปลี่ยนจริตเปลี่ยนนิสัยของเรานะจากปุถุชนเป็นกัลยาณชนขึ้นมาเป็นชนที่มีจิตใจงามแล้วตรงนี้นะมันฝึกมันฝนมันอบรมความรู้ไปเรื่อยๆเถอะนะวันหนึ่งวันใดใจของเรานั้นมีความสงบขึ้นมาจะเข้าใจแจ้งชัดได้เห็นว่าทรัพย์ในโลกมากมายนี้เราก็เพียงที่จะอาศัยเท่านั้นเองเอาอะไรไปก็ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องตายเห็นชีวิตก็จะต้องตายแน่นอนแล้วเราอยู่ในบ้านก็เหมือนกับมีไฟไหม้บ้านอยู่อย่างนี้เราจะอยู่ได้ไหมเราอยู่ไม่ได้แต่เราจะออกก็ออกไม่ได้เพราะเรามีภาระอยู่แล้วก็ออกทางใจเอาใจเราออกจากโลกนั้นแหละ เราอยู่ในโลกนี้ได้แต่เราเอาใจเราออกจากโลกพยายามมาปฏิบัตินะในธรรมะฝึกอบรมจิตของเราให้รู้ขึ้นมาให้เห็นขึ้นมาให้เข้าใจให้นิพพานน้อยๆเกิดขึ้นมาเราก็จะเริ่มเข้าใจชัดว่านิพพานเป็นอย่างไรจิตใจที่ว่างจากความโลภความโกรธความหลงเป็นยังไงแล้วในที่สุดเราเห็นธรรมะเราก็ยิ่งชัดใหญ่ว่าโอ้เห็นธรรมะเห็นพระนิพพานเป็นอย่างนี้ไม่ลังเลไม่สงสัยแล้วนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ศรัทธาเราก็มีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะอะไรเพราะเห็นพระพุทธเจ้าในใจแล้วพระธรรมก็เกิดขึ้นในใจแล้วใจเราก็เป็นพระสงฆ์แล้วนั่นเองก็เกิดขึ้นจากที่พวกเราได้สร้างสมอบรมบารมีกันบาละเล็กกว่าละน้อยในทานในศีลในภาวนาเจริญอยู่ในอริยมรรคานี่แหละในที่สุดก็จะต้องเห็นธรรมขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด